ating pong series of lesson. Actually, kung hindi ako nagkakamali, ito po ang ika-15 na nating pagkakataon na pag-aaralan po natin itong series of lesson. And I think ito na po yung last Sunday na pag-aaralan natin itong lesson ito. Pero I hope na ito pong verse 15 ay maging makatotohanan sa atin dahil kailangan natin, sabi ng verse 15, kailangan natin mag-aral, study to show thyself approved to God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So nakita natin ang pag-aaral po ng salita ng Panginoon, meron right relationship sa Panginoon. Napag-aralan natin in the previous lesson na kung hindi ka ligtas at kung hindi ka lumalakad ng lakad sa Panginoon, napakahirap po na mag-aral po ng salita ng Panginoon. Kaya nga kailangan to show basic approval to God. That's the right fellowship. Nakita din natin na kailangan natin ng effort. A workman, katulad ng isang taong nagtatrabaho, a workman that needed not to be ashamed. Nakita natin po yan in the previous lesson na kailangan natin magkaroon ng effort sa pag-aaral po ng salita ng Panginoon. Kung wala kang dedication na maglaan ng oras sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, hindi po magiging proficiente. Hindi magiging effective ang pag-aaral mo ng salita ng Panginoon. Kaya kailangan may effort, may dedication. At dito po sa verse 15, nakita natin yung rightly dividing the word of truth. Nang ibig sabihin po nun, kailangan tama natin ma-interpret ang salita ng Panginoon. Kaya nga po meron tayong sound rules of Bible interpretation. At ito na po ang lahat, which pag-aaralan natin po ngayong hapon, yung number 13 at number 14. At ito po. Now, ang number 13 po, ang another rule, the 13th rule na kailangan natin maunawaan is don't build doctrine on the Bible's silence. Now, huwag niyo po, tatandaan niyo po na ang Bible po ay may mga pagkakataon na ang Bible ay silent. Ibig sabihin po, wala siyang binabanggit patungkol sa isang bagay. Now, ito po ang pamamaraan ang paano natin i-handle o paano natin i-interpret kung sakali po ang Bible ay silent. Now, tingnan niyo po as an example, in Romans chapter 14. Now, halimbawa po, bakit wala namang sinabi sa Bible na kailangan ng simbahan ay meron pulpito? Pero bakit tayo may pulpito? Bakit hindi naman sinabi ng Bible na kung halimbawa Wednesday yung prayer meeting? Pero bakit Wednesday yung prayer meeting po ng mga simbahan? Bakit ganun po? So, tingnan natin po in Romans chapter 14, paano natin i-handle kapag ka may mga pagkakataon na walang binabanggit ang Bible sa isang bagay. Na halimbawa po, sa pagpapamilya, ito po yung mga scenario. Wala pong sinabi ang Bible kung paano ang pagmamaraan ng pananalapi sa isang tahanan. Walang sinabi ang Bible na dapat si nanay yung may hawak ng pananalapi. Wala din sinabi ang Bible na dapat si tatay yung may hawak ng pananalapi. Wala pong sinabi doon. Wala din pong sinabi sa Bible na kailangan merong Sunday school at simbahan. Wala din pong sinabi ang Bible na dapat nabibigay tayo ng trucks. Pero bakit natin ito ginagawa? So, may mga pagkakataon po sa Bible na hindi po binabanggit ang mga bagay. Halimbawa, hindi binanggit, maraming bagay, hindi binanggit ng Bible na kailangan dapat merong fellowship ang mga mananap, ang mga kababaihan. May fellowship dapat ang mga tatay. Pero bakit minsan ginagawa? Bakit natin ito minsan ginagawa ng ibang simbahan kung na tayo minsan? So, may mga pagkakataon po, tandaan niyo po, may mga pagkakataon na ang Bible ay walang binabanggit patungkol sa isang bagay. At kung ganun yung pagkakataon, meron po tayong kalayaan. Yan po ang tandaan niyo. Tingnan niyo po in Romans chapter 14, sabi dito ni Pablo, him that is weak in the faith, receive ye, but not the doubtful disputation. For one believeth that he may eat all things, another who is weak eateth herbs. Let not him that eateth despise him that eateth not, and let not him which eateth judge him that eateth, for God hath received him. Now, ito ang context po ng Romans chapter 14. may mga mananampalataya po na sinasabi na binabanggit po dito si Pablo na weak. Yung weak po na tinutukoy po dito, in-explaining po dito ni Pablo ano yung ibig sabihin ng weak in verse number 2, siya po yung tao na naniniwala na hindi dapat kainin ang lahat ng bagay. Siya yung tao na kumakain lamang ng herb, ng mga gulay, kasi sabi niya, parang hindi dapat ako kumakain ng mga karuni, ng mga inover sa idol, ng mga bagay na halimbawa, yung baboy, yung binuguan. Sabi ni Pablo, sila yung mga weak. Pero sabi dito ni Pablo, siya na hindi kumakain, huwag niyang i-despise yung kumakain. Yung siyang kumakain naman, huwag niyang i-despise yung hindi kumakain. Ano pong ibig sabihin dito ni Pablo? Ang ibig sabihin lamang ito ay, halimbawa, sa ating 90, kumakain siya, halimbawa, ng binuguan. Halimbawa lang po, ako, nakita ko na, hey, parang, Mikey, bakit ka kumakain ng binuguan? Makasalanan ka. Ganyan yung sinasabi ni Pablo, huwag mong i-despise. Eh, ito naman. Magkagayon din, halimbawa, napakinggan ni Mikey na, oh, Brother RJ, hindi ka pala nakain ng dugo, ng binuguan. Tapos si Mikey naman, i-despise niya ako, ikukundima naman niya ako. Yun yung sinasabi ni Pablo na huwag niyong gagawin. Kung merong nagsasabi na huwag kakainin ng isa at ginagawa niyong huwag kumain, hayaan niyo lang siya. Kung yung isang mali ang paniniwala niya ay dapat hindi kainin or kainin, hayaan niyo siya. Now, ito po yung pagkakataon sa Bible, sa New Testament, sa ating dispensation, na wala pong binanggit ang Bible at dietaryo. Dietaryo, wala po kayong makikita sa New Testament, sa ating panahon, na merong binanggit ang Bible na dapat hindi natin kakainin to, dapat ito lang yung kakainin to. Kaya ang sabi dito ni Pablo, kapag ka silent ang Bible, yung rule natin pala, rather, pag silent yung Bible sa isang bagay, like dietary law, dito po sa example ni Pablo, huwag tayong magbibigil ng doctrine. So dito, mababasahin po yung context, in verse number 4, sabi ni Pablo, who art thou that judges another man's servant? To his own master he standeth or falleth, yea he shall be hold enough, for God is able to make him stand. Sabi ni Pablo, sino ka para gusgahan ang isang kapwa mo mananampalataya? Kung ako halimbawa, huhusgahan ko si Mikey, at si Mikey huhusgahan ako sa aking hindi pagkain at sa kanyang pagkain. Sabi, sino ka para huhusgahan yung kalayaan na meron akong binigay ang Panginoon sa atin? So, in verse number 5, sabi din ni Pablo, one man esteemeth one day above another, another esteemeth every day alike. Let every man be fully persuaded in his own mind. That's the principle. Sabi ni Pablo, may isang tao na nagbibigay, gumagawa amin, nagsa-celebrate ng holiday, may isang tao hindi nagsa-celebrate ng holiday. Pero sabi ni Pablo, let every man be fully persuaded his own mind. So, ano po yung mga pagkakataon ito? Now, ang meaning lamang po nito is yung verse number, yung rule number 30 natin. Dito po sa example ni Pablo, wala pong binigay ang Bible na kautusan about sa kinakain ng mananampalataya at sa mga sineselebrate na araw. Yun po ang context po nito. Ang sabi ni Pablo, let every man be fully persuaded in his own mind. Ang ibig sabihin ito po, pananampalataya mo na ikaw ay dapat kumain ng baboy, so be it. Hindi ka tapusgahan. Kung ikaw naman, ang paniniwala mo, dapat hindi ka kumakain ng baboy, so be it. That's liberty. Now, ang principle po ng number 30 is, pag silent ang Bible, meron tayong kalayaan. So, dito po sa number 13, kailangan po nating tandaan na kapag ka silent ang Bible sa isang bagay, we cannot build or make any doctrine or law sa isang bagay na yun. Kaya titingnan natin, kailangan nating maunawaan, meron bang binanggit ang Bible sa isang katuwang ito? Halimbawa po, tulad ng mga binigay ko po example, ang sa pananalapi ng ng isang pamilya, halimbawa, kung ako, i-insist ko, halimbawa kay Sister Emil, Sister Emil, dapat lalaki ay naghahawak ng pera. O kung halimbawa, Sister Emil naman sasabihin sa akin, dapat babae naghahawak ng pera. Pero malinaw naman na walang binanggit ang Bible, we cannot build any doctrine sa isang bagay nila. It's depending na po sa practicality, depending din po sa pag-uusap ninyo mag-asawa, kung ano inyong pamamaraan. Pero malinaw po sa Bible na ang head ng family ay ang husband. Doon yung pagkakataon na merong defined rule na dapat natin i-apply sa ating puntahan. Ang sabi, husband, love your wife. Ang wife, submit unto your own husband. So that's the... Pero kung ang tatanungin naman natin, o sino ba ang may hawak ng pera, which is wala namang binanggit ang Bible, so ito na po yung pag-usap ng pamilya. Now, magkagayon din po. Wala pong binanggit na araw sa Bible na merong prayer meeting na anong araw ang prayer meeting. Halimbawa, may simbahan nagpa-practice ng prayer meeting ng Wednesday. May ibang simbahan na nagpa-practice ng prayer meeting ng Saturday. Merong simbahan na nagpa-practice ng prayer meeting ng Friday. So, ibig sabihin, merong kalayaan. Pero kung tayo, sasabihin natin, oh, bakit kayo, simbahan ninyo, bakit Saturday yung prayer meeting nyo, bakit hindi Wednesday? Nakaraniwan dapat Wednesday. Hindi dapat natin gawin yun. Dahil, ito yung pagkakataon na silent yung Bible na kaya hindi natin pwede mag-build tayo ng doctrine. So, number 13 is one thing na kailangan natin makita. Now, yung pagkakaroon po ng nursery ng mga kabataan, nursery ng children. Yung nursery po, ito po yung ministry ng maraming malalaking simbahan na kung saan yung mga infant, yung mga baby na kasama po ng mga magulang na nagsisimba, ay iniiwan muna sa nursery upang maalagaan. Well, makikita natin po sa Bible na wala namang binanggit ang kailangan may nursery. Pero tandaan po natin, kung walang binanggit ang Bible, meron tayong kalayaan. So, out of practicality, pwede natin gawin yun. Ano mga ministry na pwede practicality? Halimbawa, pamimigay ng tracts. Kahit walang binagay ang Bible na kailangan tracts ay pamigay na natin, pero out of practicality, alam natin na yung maliit na babasahin ay pagpuproclaim ng gospel, we are obeying the Great Commission. So, yun po, number 13 is quite tricky, pero ang pinaka-principle ng number 13 is, pag walang binanggit ang Bible, meron tayong kalayaan. That's it. Ano po yung mga example? Yun nga, yung especially dietary law, walang binanggit ang Bible. So, hindi natin pwedeng mag-apply tayo ng rule na sasabihin natin na dapat hindi tayo kumain ng gantong bagay. Now, another thing po, number 14, actually ito po number 13 and number 14, they are quite related to each other. But number 13, don't delve beyond what the Bible says. Ibig sabihin, yung delve is parang saliksikin ng higit. Pag sinabing delve is, pag wala namang binanggit yung Bible sa isang bagay, which is related sa number 13, ay sasaliksikin pa natin. So, ano pong example? Tandaan niyo po, tinayin po muna sa Deuteronomy 29:29. Na kapag ka walang binanggit ang Bible sa isang particular na bagay, huwag na natin itong pag-aksayahan ng oras na saliksikin. Tinayin niyo po, in Deuteronomy 29:29. Deuteronomy 29:29. Basahin po natin ang sabay-sabay. Ready? Read.
Keep your names to the one to the Lord our God, but those things which are in you are not to the Lord our God, but that he may do all the words.
Okay, dito makikita natin na mayroong mga secret things ang Panginoon na belong sa ating Panginoon lamang. At yung mga inihayag sa atin, inyong belong unto us. Ibig sabihin, yung mga pagkakataon pala na hindi na pinaalam ng Panginoon ang isang bagay na ito'y ginawa niya lamang secret and revealed na alam ng Panginoon na hindi natin ito kailangan. At yung mga bagay na revealed, na nasulat at nabanggit ng salita ng Panginoon, yun lamang yung kapakipakinabang sa atin at yung kailangan natin. Now, yung number 14, kung tayo ay magsasaliksik ng mga bagay na hindi nabanggit sa Bible, doon tayo magkakaroon po ng problema. Ano po ang example? Halimbawa, sa Genesis chapter 6, meron pong binanggit doon ang Genesis chapter 6 na the sons of God. Na hindi nilinaw ng Bible, sino yung sons of God na tinutukoy dito? Dahil marami pong pagkakataon na ginamit po the term sons of God in the Bible, pero hindi nilinaw ng Bible, sino yung sons of God dito? Na kung ako ay Bible student at pipiliting kong malaman, ano ba yung sons of God dito? Sino ba yung sons of God dito? Doon ako nagde-delve beyond what the Bible says. Now, in katulad din ni Melchizedek in Genesis chapter 14, hindi ganun kalinaw. Paano, sino ba si Melchizedek? Paano ba siya, saan ba siya nanggaling? Sino ba yung kanyang tatay o any other information patungkol kay Melchizedek? Pero wala namang binanggit yung Bible, hindi na natin dapat to i-delve or saliksikin pa. Halimbawa po, sa Genesis, sa Revelation chapter 11, yung two witnesses in the future na magdadating sa panahon po ng tribulation, wala na pong other details na binanggit ang Bible about the two witnesses. So we don't speculate na ano ba yung mga details about dun sa two witnesses. So, tandaan niyo po, kapag ka ang Bible ay hindi ganun kadaming information ang ibinigay sa isang bagay, we don't need to delve beyond sa sinabi ng Bible. So, ano po yung mga tanong dito? Halimbawa, alam niyo po ba nung ang bansang Israel ay naglalakbay sa desierto ng 40 taon? Yung kanila pong mga sandalyas ay hindi po nabugpol. Na kung ako ay magiging, kung ito po yung pagdedel, parang ganito po, tatanungin natin, bakit kaya hindi nabugpol? Ano kaya naging chemical reaction dun sa sandalyas, bakit hindi siya nabugpol? Saan kaya gawa yung sandalyas na yun? So yun yung pagkakataon na I'm delving beyond what the Bible says. Halimbawa, panahon ni Joshua, yung panahon ni Joshua na tumirik yung araw at hindi po lumubog yung araw, naalala niyo po ba yung istorya na merong labanan si Joshua, na sabi ni Joshua, araw, huwag ka munang lumubog dahil hindi pa tapos yung labanan. Now, kung ako ay magde-delve beyond what the Bible says, parang tatanungin ko, bakit kaya tumigil? Paano kaya tumigil to? Bakit hindi, bakit bigla na lang tumigil ang araw sa paglubog niya? Paano nangyari ito? Paano nangyari? Parang gano'n. Yung we're delving beyond what the Bible says. Parang gano'n po yung delving beyond. So, kailangan po natin tandaan na yung Deuteronomy chapter 29 verse 29, yung mga revealed lamang ang kapakipakinabang na ibinigay sa atin ng Panginoon. Meron siyang mga secret things. Halimbawa, ang dami pong tanong na pwede natin ibato sa Bible. Halimbawa, ilan yung anghel? Ilan na lamang yung anghel na natira sa kalangitan? Nasaan ang kalangitan? Saan yung trono ng Panginoon? Ang sinabi lang kasi ng Bible is meron three heavens. Yung heaven na nakikita natin, yung heaven in the outer space, heaven din po, term ng Bible, meron pong heaven, tahanan ng Panginoon. Parang tanong natin, nasan kaya yung heaven? Paano kaya natin makakalkula ang exact location ng heaven? So, yun yung delving din yan. Halimbawa, paano nangyari na nabuhay yung mga hayop sa Noah's Ark ng ganung katagal? Can you imagine ang isang elepante is nabuhay ng ilang araw na napakitin yung supply nila? Paano nangyari yung leon ay hindi nangain ang kapwa animal niya? Parang nang gano'n na, yung example ng yung delving beyond is yung pipilitin mong explain lahat ng bagay na hindi naman dinanggit ng Bible. Halimbawa, yung nasa Noah's Ark, paano nangyari yun? Paano na yung leon ay hindi nagwala? What we believe is a complete miracle na ginawa ng Panginoon. He controlled every animals. That's it. That's what the Bible says. Pag binasa mo yung Noah's, yung panahon ni Noah, makikita mo na kinontrol ng Panginoon ang mga bawat hayop. Kung paano sila pumila at pumasok sa Noah's Ark. That's it. Pero kung magdedelbihan ako, pipilitin at pipilitin pang ipaliwanag paano nangyari yun. And that's delbihan. So marami pa pong kakataon na marami tayo actually pwedeng itanong sa Bible. Napakadami po. Pero may mga tanong po na hindi na po natin dapat sagutin dahil tandaan niyo po, there are secret things belong unto God. Halimbawa lang po yung Trinity. Kahit yung Trinity ay in-reveal na sa atin ng Panginoon that there are three that bear record in heaven, pero we cannot fully comprehend yung paano nangyari ng tatlong isa. So, yun yung mga secret things na belong namin sa Panginoon na hindi na dapat natin i-delve yan. So, that's number 14. So, number 13, pag silent ang Bible sa isang paksa, sa isang prinsipyo, sa isang bagay, hindi dapat tayo mag-build ng doctrine out of it. At kung silent ang Bible, sa isang bagay, meron tayong kalayaan. Kaya tayo ngayon, meron tayong kalayaan mag-pulpito dahil wala nang sinabi ang Bible na dapat walang pulpito. The reason na meron din tayong prayer meeting every after worship. Wala nang sinabi ang Bible na dapat after worship may prayer meeting, pero meron tayong kalayaan. Kaya pwede natin itong gawin. So, ayun po ang number 13. At number 14, pag walang pinanggit ang Bible din sa isang bagay, huwag na nating i-delbihan. Yung parang delbihan is parang pipilitin mo pa rin hanapin. Pipilitin mo pa rin ipaliwanan yung isang bagay. So that's delbihan. So yan po ang number, the 14 sound rules of Bible interpretation. So now, we're going na po sa last part ng ating series of lesson, yung pong mga Bible study tools. So, Bible study tools. Tulad na nabanggit po sa inyo sa 2 Timothy chapter 2 verse 15, ang pag-aaral po ng salita ng Panginoon ay para kang workman. Isa kang trabahante o isa kang karpintero, isa kang laborer. Kung halimbawa po, ikaw ay isang karpintero at wala kang tools, magagawa mo ba efficiently yung carpentry work? Of course, hindi po. Kailangan meron kang martilyo, meron kang halimbawa ang handsaw or circular saw and any other tools. Magkagalingin po sa pag-aaral po ng salita ng Panginoon. Alam niyo po ba, sa ating pong panahon, napakapalad po natin. Dahil sa ating pong panahon, napakadami pong tools na pwede po tayong magamit. 100 years ago po, yung mga tool na ginagamit po natin na hindi po nag-exist. Halimbawa po, yung strong concordance. Yung, I think 1890s lang siya na na-create. Pero hindi katulad natin sa panahon natin ngayon, kung may isa-search ka lamang na isang word, na isang lugar, halimbawa, pwede mo na itong makita sa internet. So, napakapalad po natin sa panahon natin ngayon dahil napakadami nating tools. At yung pong pag-aaralan natin sa last part, tulad na pag-aaralan natin, ang pag-aaral po ng salita ng Panginoon it would require work, that's why we need to have tools sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Number one tool na pwede niyo pong gamitin kung ito pong pag-aaral ng salita ng Panginoon ay siservisohin niyo at gusto niyo pong gawin at pinaplano niyo pong i-commit sa Panginoon, kakailanganin mo ng mga tools. Una is yung reference Bible. Yung reference Bible po, ito po yung Bible na merong nagkocontain siya ng cross-references, yung mga notes, yung mga concordance at map. Ito pong Bible ko ngayon, ito po ay reference Bible na sa gitna po ng bawat pages, meron siyang cross-reference. Meaning, halimbawa, itong Exodus chapter 24, ituturukan niya sa ibang related verses. So that's cross-reference. Yung kinatawag namang notes ng ibang reference Bible, ako po ay walang notes po ito. I think yung Sister Bambi merong notes po may sa baba. Yung Bible niyo. So, yung Katie Bambing Bible, meron po yung note. Yung po ay reference Bible din.
Commentary.
Parang commentary, pero parang notes din po yun. Concordance. Meron po itong concordance sa likod. meron din po itong map. At meron din po other tools. Pag sinabing reference Bible, sa Bible mo, meron na siyang mga help na pwede mong gamitin. Yan po ang tinutukoy, yan po ang reference Bible. Now, kailangan ka, kailanganin mo siya kung ikaw ay mag-aaral ka ng salita ng Panginoon. Kasi halimbawa, binasa mo ang lugar ng Jericho, the place na kinangkarmi ni Joshua. Kung wala kang reference Bible, hindi mo maunawaan sa King Jericho. E kung ikaw ay merong mapa halimbawa dito ng Israel, ng panahon ni Joshua, makikita mo na kagad, ay, Jericho pala ay nasa east side ng Israel. Ay, ito pala yung itsura ng Jericho. So, magkakaroon ka na ng picture sa gera na dilabanan ni Joshua. So, yun po yung reference Bible. Now, tandaan niyo po, meron tayong dapat ingatan sa paggamit po ng reference Bible. Kailangan natin pag-aralan, minsan, study Bibles, yung pong mga nabibili natin minsan sa bookstore na reference Bible or study Bibles, they're actually similar to each other, pero yung study Bible po, yun po ay mas madaming laman. Yung reference Bible, medyo kukunti naman niya kumpara sa study Bible. Pero, kailangan po natin ingatan na minsan yung study Bible ay gumagamit po ng maling Greek text at maling version. So yun po yung maging maingat po tayo. Marami pong study Bible right na pwede kayong mabili sa PCBS or online or sa Shopee or namang pwede kayong pagbilhan na may mga pagkakataon na mali yung ginagamit nilang version, mali yung Greek text na ginagamit nila. Kaya kailangan natin maging maingat. Another paalala sa paggamit po ng reference Bible or study Bible, yung study Bible po, minsan naglalaman siya ng mga heretical notes. Minsan, at yun po ay isang problema. Minsan may mga commentary na mali naman ang kanilang binabanggit sa isang paksa. So kailangan natin bilang estudyante, kailangan natin tingnan pa rin na kahit mayroong reference Bible tayo or study Bible tayo, kahit may commentary tayo ginagamit, kailangan natin i-apply pa rin yung mga rules na ito. May mga pagkakataon po na minsan nakakabasa ko ng notes, isang verse, titingnan ko, wait, tama ba yung kanyang paliwanag? Tama ba yung kanyang context? Tama ba yung words na dinidefine niya? So yun po ang kailangan natin din tandaan. So sa paggamit po ng reference Bible, kailangan siya, pero kailangan natin mag-ingat sa paggamit po nito. Now, pangalawang pong tool, yung po yung reference Bible or study Bible, pangalawang tool is yung Strong's Concordance. I know na some of you po ay ginagamit po na ito, pero yung Strong Concordance po ay dinidefine niya ano yung ibig sabihin ng original Greek word at original Hebrew word. Tandaan niyo po, ang Bible po na ibinigay sa atin ng Panginoon, hindi po English ang original text po nito. Hindi po English. Ito po ay nasulat sa Greek and Hebrew. Now, ang problema po, ang Greek and Hebrew po ay napakayaman na lingwahe kumpara po sa English na gamit natin or Pilipino na gamit natin. So, yung Strong Concordance po, ito po ay tool upang makita natin ano ba yung definition ng Greek word mismo. So, ayun po, I think napakita pa na po previously paano gamitin yan. Halimbawa po, ito, as an example po, yung Strong Concordance po, meron po kayong application sa cellphone na pwede niyo pong install. Halimbawa po, dito po sa aming, sa iPad po na ginagamit namin, meron pong Strong Concordance to. Halimbawa, itong Romans 1:1, yung brethren, pag hinahigay po ganyan, pwede ko lang makita, ano yung original Greek word niyan, which is adelphos. Makikita mo din dito, ano yung definition nun? Sa Greek word mismo. Sa Greek word. So, that's Strong Concordance po. Actually, ito po Strong Concordance. Every time I read and every time I study the Bible, lagi ko pong ginagamit. Every verse, siguro, probably every verse na merong word na kailangan ko may makita na yung original Greek word, lagi ko po itong ginagamit. It's very important tool po na 200 years ago, wala po ang mananampalataya nito. Pero ito po sa akin pa, no, available na. Can you imagine? Pwede mong malaman ano yung instantly. Kaya mong malaman ano yung original Greek word na meaning nun. It's a basic po na tool na pwede natin gamitin. Halimbawa po, yung word dito na righteousness sa Romans 10:4. Ang ibig sabihin pala niyan sa Greek word ay diakosyonai, na ang ibig sabihin din pala ay justification sa Greek word. So, yun po yung mga example na pwede niyo pong gamitin, paggamitan ng strong concordance. That's strong concordance. Ang strong concordance po ay, actually ito po yung original na libro na sino po sa inyo nakakita ng Webster Dictionary? Dahil siguro tayo alam natin yung word Webster Dictionary. Pero yung strong concordance po, instead ng English, lahat na ng Greek word na doon. Tapos, meron din siyang Bible sa likod, hindi ko alam kung sa likod o sa harap. Pero, may Bible po doon na King James na ituturo kanya anong Greek word ang word na to, ang English word na to. And then pupunta ka naman sa likod, makikita mo naman ano yung ibig sabihin ng Greek word na yan. So, to make it simple, yung Strong Concordance, isa siyang book na ngayon ay meron ng app na pwede kayong ma-download for free na pwede niyong malaman ano yung original Greek word, ano yung original Hebrew word, dahil ang original na Bible po ay nasukat sa Greek and Hebrew. Kaya kailangan natin malaman yun. At ipapaluwanag din niya ano yung ibig sabihin ng original Greek and Hebrew word na yun. That's it. That's the Strong Concordance. So, that's number two tool. And by the way, pwede nyo pong gamitin yung strong concordance to find verses. Halimbawa, hindi nyo maalala, anong verse yung what city verse? Hindi ko maalala saan book nga siya, saan chapter nga siya, saan verse. So, pwede nyo gamitin yung strong concordance para malaman, isa-search mo lang, what city verse, makikita nyo na yung Matthew 6:33 pala siya. Yun yung one tool ng another use ng strong concordance. Halimbawa, ang naalala ko lamang ay word ng verse, pero hindi mo alam talaga yung actual verse nun, pwede nyo gamitin yung strong concordance. Pwede nyo i-search using the strong concordance. That's another tool po na strong concordance. Number three use of strong concordance, pwede nyo din po itong gamitin for topical studies. Topical study, ibig sabihin, ay ano bang mga verses sa Bible na related sa pananalangin. So, pwede kong gamitin yung strong concordance upang malaman yung parang magamit ito for topical study. Halimbawa, pag pinag-aaralan mo halimbawa si Satan, kailangan mong malaman na halimbawa pagka pinag-aaralan mo topically si Satanas, you will need to look up not only for Satan, hindi mo lamang hahanapin sa Bible mo yung word na Satan, kailangan mo din hahanapin yung word na devil, yung word na devils, yung word na God of this world, the prince of the power of the air, si Beelzebub, serpent, etc. So, sa pamamagitan din po ng strong concordance, pwede kang makapag-aral topically. So, example, si Satan, pag si Satan na pag-aaralan mo, kung wala kang strong concordance, napakahirap makita yung mga verses na related kay Satan. Kung aaralan mo si Satan, topically. So, that's the third use ng strong concordance. Una, ma-define yung original Greek word and Hebrew word. Number two, you can easily find the verse using strong concordance. Number three, you can study the Bible topically. Now, that's the number two tool. Number two tool. Number one, reference Bible. Number two, strong concordance. And number three, treasury of scripture knowledge. Treasury of the scripture knowledge. Ito po ay na-share ko natin po sa inyo in the previous lesson. Pero itong treasury of scripture knowledge, ang gamit po dito, ituturo ka naman ng verse na ito sa maraming verses na related sa isang verse na binabasa mo. Yung actually, meron din po itong app na pwede kayo ma-download Ito po sa iPad, meron ako. Halimbawa, itong sa Matthew chapter 19, verse 23, ipinakita sa akin ng Treasure of Scripture knowledge yung word na rich man, that a rich man shall hardly enter into the kingdom of heaven, related siya sa Deuteronomy chapter 6, verse 10 to 12, related siya sa Deuteronomy 8, 10 to 18, related siya sa Job 31, related siya sa Psalm 49, related siya sa Proverbs 11, 28, related siya sa Proverbs 30, and etc., etc. That's the use of the treasury of scripture knowledge. Now, ang purpose ng treasury scripture knowledge is by applying, comparing scripture by scripture. So, kung meron kang treasury scripture knowledge at magkukumpara ka ng scripture by scripture, napakadali kong gamitin at i-apply yung tool nito. Kasi tandaan niyo po, the best commentary of the Bible is the Bible itself. Kung halimbawa, binasa mo ang isang passage at hindi mo maunawaan, ano bang ibig sabihin dito ni Pablo? Ano bang ibig sabihin dito ng verse na to? Kung alam mo na kailangan mo mag-compare scripture by scripture, yung treasury scripture knowledge ay napakahalaga po na meron ka. Kasi ito pong treasury scripture knowledge, ituturo ka sa maraming verses na related sa verse na inaaral mo. So that's number 3 tool. That's number 3 tool. Halimbawa po yung dito po sa example natin, ayun po, parang nabigay ko na example kanina sa Matthew chapter 19, pwede nyo yung gamitin. Sa pamamagitan po ng tool na ito, the treasury scripture knowledge, una, pwede nyo malaman po yung quotation from another part of the Bible. Kung titingnan niyo, kung babasahin po yung Bible, kaya madalas po, nagko-quote sila ng verse from the Old Testament. Halimbawa, ang Panginoong Kristo, nung siya tinempt ni Satanas, sabi ng Panginoong Kristo, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Now, kung wala ng treasury scripture knowledge, hindi mo makikita na anong part kaya ng Old Testament na sulat yun? Pero kung meron mong treasury scripture knowledge, makikita mo agad yung mga verse na kinote ng New Testament. That's one tool ng treasury scripture knowledge. Number two, nabanggit ko na kanina, you can use treasury scripture knowledge to find the meaning of the verse, comparing scripture by scripture. That's the second useful ng treasury scripture knowledge. So, there are three tools na pwede nyo gamitin. Reference Bible, Strong Concordance. Yung Strong Concordance po, meron din app niyan. Meron app niyan na pwede nyo i-download sa inyong cellphone. Number three, Treasury of Scripture Knowledge. May book niyan, pero meron din app niyan na libre na pwede nyo i-download. That's number three tool. At number four, The Way of Life Encyclopedia of the Bible in Christianity. So ito na po yung encyclopedia mismo. Sino po sa inyo ang, I think, sinatikaralahin yung bahay ninyo dati po, di ba, may mga encyclopedia? Ngayon po, wala nang encyclopedia sa mga tahanan. Ako po, naabutan ko pa na yung bahay namin mayroong encyclopedia. Pero encyclopedia po, para siyang dictionary na mas madaming laman. Halimbawa, nag-search ka ng, kasi dati wala pang internet eh. Pagka naghanap ka, halimbawa na, ano kayong puno yung apple. Ano kayo tsura ng puno ng apple? Kung meron kang encyclopedia ng lumang panahon, makikita mo may mga picture yun ng apple. Pero ngayon, dahil may internet na, kaya mo nag-search yun sa internet. Pero ito pong Way of Life Encyclopedia of the Bible in Christianity, ito naman ay more on related sa Bible. Halimbawa, actually, ito yung parang katulad ng Bible Dictionary na napakita ko po sa inyo before. Pero ito pong encyclopedia is more detailed. Halimbawa, you're searching, halimbawa sa ano kayong itsura ng libingan dati? Ano kayong itsura ng libingan kung saan nilibing ang ating kumpay mo sa Kristo? Kung halimbawa yung pag-aaralan mo ngayon, ay halimbawa binabasa mo ngayon ang Gospel, nakita mo na, ay, nilibing pala ang Panginoon Kristo. Ano kaya yung tsura ng libingan? Ito ba'y katulad nung sa ating panahon na nagbubukay sila? at yung kabaho ay ibabaon? Pwede ba yung katulad dito sa North Cemetery na ipapasok lamang sa isang butas? Ganun ba ang libingan ng Panginoon sa Kristo? So, kung may encyclopedia ka na ginagamit, makikita mo na, ay, ganito pala ang libingan dati. Ito pala yung parang kuweba na may bato na inihaharap. So, paano mo malalaman yung ganung information? Through encyclopedia. So, dito, pwede niyo pong gamitin ito. Ito naman yung part na kailangan niyo nang mag-invest. Ito yung part na I don't think merong libre kayong madadownload na app for this. Pero I suggest na kung talagang dedicated kayo na mag-aral ng salita ng Panginoon, kailangan niyo pag-investan ito. Tayo na nakakabili ng mamahaling cellphone eh. Paano pa kaya yung mga tool na pwedeng gamitin natin sa pag-aaral ng salita ng Panginoon? So, that's encyclopedia. At number 5 na tayo, number 4, Treasury Scripture, Reference Bible, Strong Concordance, Treasury of Scripture Knowledge, Bible Encyclopedia, at panglima, Bible Commentaries. Yung Bible Commentaries naman, another tool na pwede nyo gamitin, pero meron po tayo dapat pag-iingat din sa paggamit po ng commentaries. Dahil una, kailangan nating matest kung sino ba yung commentary na to. Ano ba yung paniniwala niya? Ano ba yung stand niya patungkol sa kasalanan? Ano ba yung stand niya patungkol sa kaligtasan? Ano ba yung stand niya patungkol sa Diyos? So yung commentary po, yung commentaries para siyang merong mga Bible scholar na nagsulat ng explanation nila sa isang verse. So yun po ang commentary. So pwede niyo pong gamitin ito, pero tulad na nabanggit ko, kailangan mag-ingat po tayo. Dahil meron pong dalawang problema sa paggamit po ng commentaries. Una, kapag ka doon ka na ka-rely sa commentator na yun. Halimbawa, inaaral mo ngayon, halimbawa, ang book of Romans. At may nakita ka, halimbawa, ay, ang galing ng paliwanag ng commentator na ito. Halimbawa, si Matthew Henry, si Albert Barnes, halimbawa, yung mga sikat po na commentator ng Bible. Kung ako, halimbawa, nag-aaral ako ng Bible, at ako'y nakarely na doon, instead na dapat ako yung nag-define ng word, dapat ako yung nag-compare scripture by scripture, dapat ako yung naghahanap ng context, doon po magkakaroon tayo ng problema na nakarely na naman tayo sa tao, sa commentator, sa commentary, instead na may apply namin yung mga bagay na ito. Pero may mga pagkakataon po na minsan kahit ginawa na natin lahat ng ito, napakahirap pa rin explain yung paliwanag ng Bible, yung verse na binabasa natin. Yun po yung pagkakataon na pwede tayong mag-consult sa commentary. So that's one problem. Yung unang problem is pag sa paggamit ng commentary, nakarely na tayo doon. Pangalawa, problem is yung pag-despise ng commentary completely. May mga mananampalataya ko right now na kahit ako po, katulad ko po dati, completely dinidisregard ko po ang commentary. Yung kumbaga parang, ay, kaya kong maunawaan sa aking sarili ang verse na to. Yung kumbaga parang, hindi ako maasa, sabi ko, ay, hindi ako aasa sa kahit sino mong commentary. Pero doon ko nakita na napakahirap pala. Napakaparang ang pilay na tumatakbo pala, napakahirap. Kasi yung commentary po, napaka-helpful po na. Helpful. Sa pag-aaral po ng salita ng Panginoon. Kasi po, yung mga commentary, tanda niyo po, mga ito, mga pinag-aralan na yung Bible ng napakatagal ng panahon. So, there are two problems sa paggamit ng commentary. Una, yung totally na mag-reply ka na sa kanya na hindi mo na i-apply yung mga bagay na ito. The second problem is yung pag-disregard ng commentary na hindi paggamit po nito. Tanda niyo po, sa paggamit ng commentary, kailangan natin maging maingat. Kailangan natin maging maingat. Sino ba yung tamang commentators sa ating panahon na pwede nyo gamitin? So, yan po ang commentary. And lastly na ilalagay ko po is yung paggamit po ng Bible Atlas. Bible Atlas. Yung Bible Atlas po, ito po yung mapa ng mga lokasyon na nabanggit po sa Bible. Yung Bible Atlas po, ito pong Bible Atlas, parang 200 years ago or 100 years ago, hindi pa siya nag-exist. Pero sa ating panahon, meron na po tayong maraming napakagandang atlas na pwede mabili o pwede makuha. Halimbawa po, ano ba yung gamit po ng atlas? Halimbawa po, ito po. Meron po ako dito sa aming iPad na makikita mo yung atlas, yung geographic location ng bansang Israel. Halimbawa ito, pwede mo makita yung topology. Yung ibig sabihin ng topology, saan lugar ba mataas? Alam niyo po ba ang Jerusalem ay mas mataas na bahagi ng yung lupa kaysa sa ibang bahagi po ng nasa paligid na to? Kaya kung mababasa niyo po sa Bible po lagi niyo pong mababasa na let's go up to Jerusalem. Kasi mapapansin niyo po pagka sa topology ng Jerusalem, mas mataas po ang Jerusalem. Halimbawa, marami po kang mababasa in the passages na halimbawa, sina Abraham po, nung sila po ay tumakas mula sa Jerusalem papuntang Egypt, pinanggit po ng Bible na they go down to Egypt. Bakit they go down? Ang ibig sabihin nun, dahil mas mababang lugar po ang Egypt kumpara sa Israel. So, paano natin malalaman yung mga information na yun? Bakit nabanggit na go up to Jerusalem, go down to Egypt? Sa pamamagitan po ng atlas. So, dito din po, pwede niyo pong mga gamit. Halimbawa, yung inaral ko po yung Book of Joshua, matagal na, tinignan ko po dito sa atlas, ano yung ruta na nilakbay ni Joshua sa bawat pagsapot nila ng Promised Land. So, napaka-helpful po nun para nakita ko dati na, ito pala yung Jericho, ito pala yung sunod na bayan na sinakop nila, yun, etc. So, yun po yung Bible Atlas. Nandito din po, may makikita din kayo yung ano yung tsura ng bansang Israel, yung panahon ng Panginoon Kristo, saan naglakbay si Paul, any map na pwede niyo pong makita as you read the Bible Atlas po ang pwede niyo pong magamit. So, napaka-helpful po nito. Helpful na mga tools. So, as we sum up, nakita po natin na may mga tools na pwede tayo magamit. Napakarami po tools. Ito po, actually, ito po mga tools na ito po yung pagpapala po sa ating panahon. Tulad na nabanggit ko po sa inyo, 100 years ago, ang mga mananampalataya ay walang gantong tool. Na, katulad sa ating panahon, meron ka lamang cellphone, meron ka lamang internet, pwede mo nang makita ang meaning ng isang Greek word. 100 years ago, hindi po yung nag-exist. Kaya nga, napakapalad po natin na katulad ng Bible Atlas, 100 years ago, wala pong Bible Atlas, kung daw nagkakamali, wala pong yung nag-exist na gantong mga mapa na pwede niyong makita. Kung ako halimbawa ay nasa Pilipinas at ako may Bible, wala kong idea ng itsura ng ano ba yung ruta, saan ba yung Gilead, saan ba yung Jericho, saan ba yung Valley of Jezreel. Na pag binasa natin sa Bible, hindi natin maunawaan, maliban, gamitin natin yung mga tool na ito. So that's the tools po. Reference Bible, Strong Concordance, Treasury of Scripture Knowledge, Bible Atlas, at Encyclopedia, Way of Life, or Way of Life Encyclopedia or any other encyclopedia na pwede nyo pong magamit. So yan po ang pagtatapos ng ating series of lesson sa how to study the Bible effectively. So tulad na nabanggit ko po sa inyo, ay na ang pag-aaral ng salita ng Panginoon, you need to make an effort. You need to make an effort kasi kung hindi kayo mag-e-effort, ay hindi po mamumunga yung pag-aaral ng salita ng Panginoon in your personal lives. So that's it po. I think we can close by prayer. Let's pray. Amin namin Diyos po na kapangyarihan sa lahat. Salamat po sa aming pong pag-aaral ng aming pong salita. Salamat Ama sa mga tools na inyong binigay sa aming panahon na maging maaaring maging tulong po sa aming pong pag-aaral personally ng inyong pong salita. We pray na tulungin niyo kami as believers ng aming panahon na maging tapat at na maging handa, Panginoon, na maglaan ang oras, maglaan ang effort sa pag-aaral po ng salita ng Panginoon dahil ito po ang kalooban po ninyo sa amin. Salamat po at pinupuri namin kayo at isasalamatan sa ngalan po ng aming Panginoon Kristo. Amen. Maraming salamat po. We are dismissed po. We are dismissed. Then, siguro, break time lang siguro ng mga 2 to 3 minutes para sa gusto mag-CR, yung mga gusto na pong umuwi.